galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab arbaca ah 25-ka bisha November sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah weerar ka dhacay magaalada Waajid oo ay ku dhinteen dad rayida, iyadoo weerarkaasina lagu eedeeyey ururka Al-Shabaab inay geysteen.
Deedkiisa habeennimo xalay saqdii dhexe ayaa degmada ay soo weerareen ururka Al-Shabaab. Waxayna soo weerareen guri ka mid ah guryaha ku yaala degmada Waajid oo ay ku noolaayeen qoys dhan. Qoyskaasoo ka koobnaa 7 ruux, aabbe iyo hooyada qoyska iyo 5 caruur ah.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Farax Cali Idaaja.
Qoto iyo tareex baa la siibay qeydkan seeraha. Sidii qaalimo booli ee dhulkii waa la qaybsaday ee isbaqiil bannaysu u yimid. Qoortan dooga leh wuxuu ku qabtay badaa ee uu ku qarayay dhuunqooleedkan lay dhigay waddadan lay qoqobadeeyay. Haddaad uba qusuucdeen baruu qaadan waa imanay qoonsada halkaa waxaa ku jira qabar laxaad weyne.
Qodobadaas iyo warar kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Xuseen Barraadan.
Ururada caalamiga ee xuquuqda aadamaha ayaa ugu baaqay ciidamada Itoobiya in ay mudnaanta siiyaan nabadqabka dadka rayidka ah ee ku sugan gobolka Tigray. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo Arbacada maanta ay ku eg tahay muddadii uu ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabiy Axmed u qabtay in ay isku soo dhiibaan madaxda dowlad goboleedka Tigray. Ra-iisul wasaare Aabiy Axmed ayaa ka digay in haddii madaxda Tigray ay isa soo dhiibi waayaan ay ciidamada federaalku awood u geli doonaan caasimadda ismaamulka ee Maqale. Waxaanu ra-iisul wasaare Aabiy Axmed si toosa ugu digay dadweynaha oo uu ku booriyey in ay ka hor leexdaan ciidamada howlgalka wada si aanay dhibaato usoo gaarin. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ka codsaday beesha caalamka inaanay faragelin arrimaha gudaha ee Itoobiya. Arrintan ayaa daba socota baaq uu hore u soo jeediyey xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, isaga oo sheegay in uu walaac ka qabo xiisadda ka taagan gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. Dhinaca kalena hay-adaha samafalka caalamiga ah ayaa dadaal ugu jira sidii ay gurmad iyo gargaar u gaarsiin lahaayeen qaxootiga ka cararaya gobolka Tigray ee dalka Itoobiya kuna sii qulqulaya dalka Suudaan. Janis Hesman oo ah isu duwaha arrimaha gargaarka u qaabilsan hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR ayaa sheegay in maalin walba ay kumanaan qaxooti ah ka soo qaxaan Itoobiya oo ay gaaraan dalka Suudaan. Xarunta dalkan Mareykanka u qaabilsan cudurrada faafa iyo xakamayntooda ee CDC ayaa qorsheynaysa in ay hoos u dhigto tirada maalmaha karantiinka la geliyo qofka uu ku dhacay amaba looga shikiyey in uu qabo xanuunka COVID-19. Talooyinka caafimaad ee haatan lagu shaqeeyo ayaa dhigaya in qofku uu iskarantiinimeeyo muddo 14 maalmood ah, laakiin sarkaal ka tirsan xarunta xakamaynta cudurrada faafa ee Mareykanka ayaa sheegay in lagu tala jiro in maalmaha intaasi laga yareeyo, gaar ahaan marka qofka laga waayo cudurka inta uu karantiinka ku jiro.
Mahadsanad Xuseen Barre Aadan oo inoo akhrinayo warkii caalamka, halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Haatanna Waajid. Wararka ka imanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay xalay weerar ku qaadeen guri ku yaala degmada Waajid, halkaasi oo ay ku dhinteen 7 qof. Mas-uuliyiinta gobolka ayaa cambaareeyey weerarkan oo la sheegay inay ku dhinteen dad rayid ah. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
Kooxda Al-Shabaab ayaa waxay weerar ku soo qaadeen mid ka mid ah guryaha ku yaala degmada Waajid ee gobolka Bakool. Guriga la weeraray waxaa ku geeriyooday 7 ruux, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada Waajid ee gobolka Bakool. gudoomiye ku-xigeenka degmada waajid ee gobolka bakool mukhtaar axmed xasan oo isna khadka teleefoonka aan kula xiriiray isagoo ku sugan degmada waajid ayaa ii sheegay kooxda al-shabaab saqdii dhexe ee xalay inay soo weerareen mid ka mid ah guryaha dadka shacabka ay degan yihiin ee ku yaala degmada waajid halkaasi oo ay ku dileen sida uu gudoomiye ku-xigeenka xaqiijiyey 7 ruux oo caruur ay ku jiraan
8-tiisa habeennimo xalay saqdii dhexe ayaa degmada ay soo weerareen ururka al-shabaab waxayna soo weerareen guri ka mid ah guryaha ku yaala degmada waajid oo ay ku noolaayeen qoys dhan marka weerarkaas markuu dhacay waxaa guud ahaan ku dhintay 7 ruux oo ay ka mid yihiin aabbaha guriga hooyada guriga iyo caruura 4 oo ay dhaleen iyo mid ka mid ah 2 ruux oo marti u ahayd tiro ahaan waxayna isku yihiin 7 ruux
waa garta marka ma dagaal meesha ay kusoo qaadeen ayuu ahaa mise si gaara ayaa qoyskaasi ay u beegsanayeen
dabcan meel kale oo dagaalkaas ka dhacay ma jirin si toos a loo soo weeraray gurigaas runtii arrin aad u foolxun bay ahayd magaaladana iyo guud ahaan gobolkana lala yaabay marka caruur oo iska masaakiin iska ahayd iyo hooyadood amiisii lagu laayay runtii aad baa loogu xumaaday
dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo munaasabadda lagu sagootinaya ra-iisul wasaaraha ka hadlaya ayaa muujiyey inuu aad uga xun yahay dhacdadii lagu gubay gaadiid u raranaa ganacsada magaalada xudur inta u dhexaysa magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool iyo deegaanka qurac joome madaxweynaha koonfur galbeed ayaa sheegay in dhibaatooyinka shabaab ay geysanayaan ay yihiin kuwo wax ka qabasho u baahan
waxaan rabaa inaan halkan aan ka cambaareeyo nimaankii burcadka ahaa ee argagixisada ahaa ee dad soomaaliyeed oo masaakiin ah oo ganacsato ah hanti ay leeyihiin loo soo raray meel tuulaa qurac joome la yidhaaho magaalaha ayagoo joogaan inta ku weeraray si cadowtinimo ah oo xaasidnimo ah oo bini-aadamnimada ka baxsan hantidii dadkii masaakiinta ganacsatadaha oo la dhaqmay oo baabi'iyey oo gubay macalin gaadiidkii macalinhantidii runtii waxaas iyo wax ka xun baa laga fili karaa shabaab nin walboo soomaali ah waxaan rabnaa inuu ogaado xumaanta iyo nacaybka ay u qabaan dadka soomaaliyeed meel walboo la joogana loo diyaargaroobo oo layska celiyo oo loo kaco oo aana laysku fiirsanin cadownimadeeda iyo dhibaatada ummadda ay ku hayaan mar dambena aan la aqbalin marka waxaan rabaa inaan inta aan iraaho dhibkaa in la qabnaa waa in la qaybsanaynaa hadduu ilaahay yidhaahana dowlad goboleedka koonfur galbeed way idiin soo gurman doontaa khasaarihii ku dhacay dadkii reer xudur oo hantidooda la gubay ganacsatada ahaa ilaahay idinkiis dowladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa inay ceymiyaan annaga dowlad ahaanna waa cayminaynaa dadkaas cayrtii la ciirteeyey ugama harayno
mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
musharaxiinta madaxweynenimada soomaaliya qaarkood uga socda magaalada muqdisho ayaa socda maalintii shanaad iyadoo weli aanay ka soo bixin go'aamo kama dambaysta musharaxiinta ayaa hore u sheegay inay diiradda saari doonaan arrimaha doorashada soomaaliya ka qabsoomaysa waxaana jira baaqyo soo baxaya oo iyaguna ugu yeedhaya dhinacyada inay heshiis laga gaadho muranka wariyahayaga seene abuukar maxamed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada muqdisho nooga soo dirtay
shirka qaar ka mid ah musharaxiinta tartanka madaxtinimada soomaaliya oo weli ka socda magaalada muqdisho ayaa maanta galay maalintii shanaad iyadoo looga hadlayo sidii mowqifkooda ku aadan hannaanka doorashada ay u mideyn lahaayeen islamarkaana go-aan midaysan uga qaadan lahaayeen guddiyada doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee la dhisay oo horay musharaxiinta mucaaradka ay uga soo horjeesteen siyaasiyiinta mucaaradka ayaa dhaliilay habka loo soo xulay guddiyada doorashada iyo midka xalinta khilaafaadka ولو الدولاد فدرالكا يدفاع دي هنانك اللومري لسمها قديادة لبدا دينا سنتر أحمد حاشي محمود أو كتر سن أقل كسرية بارلمان كسوماليا أيا في أو أي أقوار رمي أركتدي سكو آدن قابك أي كسوح التدور شد سوماليا
نانك الدور شد حد سيدي وصوحو سعودان وحوي هرطة صدق بس أي أهد ديسمبر إن أقل كسر الدور شد سوالي دعضو سيدي حشيس كي لغو غاري محاكو رضا قوالا إيا دولة دعاء طبعا كبش ديسمبر يروح كذا بين إنه برلمان كفدرال بقولها شعب إنه نقوله صورة قال معها بها وقت جيهورة القرشية سيدا يروح سعودينا أول دعان وحاجة مقالة هاد إن جودية اللي صار صاره ومحن كل هذا جودية إلا سالة إلا درة اللي صار صاره هيو جودية ده سو حال كهورة إن الوقت اللاسي إن أي توبر قاتان يو إن أي إسهابيان إن أي ميلها دورسو كده عي قرسيان إن أي تقال ميلها قرسو قبل دورسو كده عيسو وقتي بأباهن تاعي
إن كستو ولي قلاف كتاقيني هاي هنانك دورشو دو سومالي يا ميسان وحا صوب حيا ولا عاي داد بدن كقبان اسمري واقي كتاقين دورشو دو سو سعطا إيسيد اللو وجه يو أبشر أحمد مالين أو كاترسان أوروركا هوين كقرن كصومالي يايات المامتي مهيمة دا أي ليذا هاي إن لغوض شقيو سيدي دالك اللوغة ساري لها مرحلة دا كالقور كأه
أورتا سيدي دا بحدان لغوض هالين حل مقارو أنا وحان غباغ وحيالة هلسكو هيا أما قدو دورشها أهاتا أما تستورها أهاتا أما وقتها تايمكها أهاتا horta in la wada hadlo miiska wada hadalka la yimaado hadii la wada hadlo waxba halba la gaarayaa baan qabaa marka waxa la isku hayo waxa laga yaabaa in dadka qaar ka talaan suulan meelaha ay ku dhagan yihiin haday ahaan lehed mucaaradka iyo haday ahaan lehed dawladda marka waxaan leeyahay sideedaba miiska wada hadalka hal la yimaado hal ugu wada hadlo waxyaalaha la isku hayo dadku waa dad wada dhashay ragani shalay toole inta badan saaxiib ay yahay farmaajo iyo maxay tan madaxda inta badan way isla soo wada shaqeeyeen haddana way la shaqeyn doonaan waxaan qabaa aniga miiska wada hadalka in la yimaado in shacabka loo turo in la arinta ayada ah meel sax ah la isku keeno oo la yiraahdo war maxaa noo dana
ugu dambeyntii professor Cabdirasaaq Dalmar oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ku taliyay in xal laga gaaro muranka jira si muddo yar ee hartay looga faa'iideysto
ana waxaan marka ku talin lahaa dawladda tan suusho intee hadda ismaamul goboleed jirtaa aduu garanaysaa ilaa 4 iyo 5 ee caasimad ba jirtaa qodadka Soomaaliland la yiraahdo oo Soomaaliyadu ayaga naftooda qoon dalay ba jira qaar dowladaha Djibouti la yiraahdo qoon dalay ba jira cid walba wixii haloo diro cid walba xubnahaadi haloo diro meel hal la isku keeno war haye dhaqaajiyo hawshaal yiraahdo marka inta la isku keeno xidhibaanada meel hal la dhoobo war yaa tartamay intaana tartamay war haye cid qocod ka siiya yani ilaa yahad mar hadii saas wax loo garan garo wixii waa iska fudaanayaan dadkuna way tanasulayaan qofka hadda mucaarad oo dhibaato ramana ma helayo taageero
si kasto ay ahaato hoggaamiyasha mucaaradka ayaa kulamo gaar ah la qaatay inta uu kulanku socday qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimada odayaasha dhaqanka ururada bulshada rayidka hoggaamiyasha labada aqal ee baarlamaanka ee bahda warbaahinta madaxa banaann Seyn Babakar Maxamed VOA Muqdisho
madaxda dalka Masar ayaa kulan gaar ah ka yeeshay sidii loo yareyn lahaa faafida cudurka COVID-19 oo bariyahan si weyn mar kale looga soo sheegayo gudahaan dalka Masar taasi oo walaac badanna ku abuurtay dadka masaarida ah Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira.
Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattaah Sisi ayaa kulan gaar ah la qaatay qaar ka mid ah madaxda sare ee xukuumadda waddankani si wax looga qabto faafida cudurka safmarka ee COVID-19 oo bariyahan si weyn ugu sii baahaya waddankani. Mas-uuliyiinta Sisi la kulmay waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha dalkani Mustafa Madbuli, Wasiirka Tacliinta Sare Khalid Cabdul Ghaffaar, wasiirka caafimaadka iyo deegaanka Dr. Hala Zaid iyo madax kale oo ka tirsan waaxda caafimaadka ee militariga waddankani kulanka kadib madaxweyne cabdulfataax al-siisi ayuu shacabka masaarida kala hadlay tv ga qaranka ee dalkani isaga oo xusay in wacyigelintu tahay talaalka dhabta ah ee lagula tacaalayo fayruska corona waxa uuna ugu baaqay masaarida in ay ka taxadiraan faafidda cudurka COVID-19 oo maalmihii ugu dambeeyay si weyn ugu faafayay guud ahaan dalkani madaxweyne al-siisi ayaa yiri talaalka xaqiiqda ahi waxa weeye wacyiga marka ay timaado la tacaamulka cudurka safmarka ah dadka waxa ay ka hadlayaan tallaalada ay diyaarinayaan dalalka horumaray balse waxaan hubaa haddii wacyigelin fiican la sameeyo dadkana ay fahmaan qaabka la isaga ilaalin karo cudurka inuu yahay tallaalka ugu wanaagsan ee dadka ka badbaadin kara cudurka COVID-19 ayuu raaciyey hadalkiisa madaxweynaha dalkani madaxweyne cabdulfataax al-siisi ayaa muujiyey qadarinta uu u hayo kooxaha caafimaadka kuwaasoo weli kaalin weyn ka ciyaaraya la tacaalida dadka qaba cudurka safmarka ahi dhinaca kale madaxweynaha dalka masar ayaa tibaaxay in dalkiisa uu ka badbaaday saameynta cudurka safmarka uu ku yeeshay dhaqaalaha dunida madaxweyne al-siisi ayaa yiri cudurka safmarka ahi waxa uu saameyn khalafsan ku yeeshay dhaqaalaha dunida oo dhan balse nasiib wanaaga dalkeena waxa uu ka badbaaday in dhaqaalaha qayb ahaan uu burburo taasoo ay ku ammaanan yihiin shacabweynaha masaarida ayuu yiri al-siisiga xukuma waddankani gabagabadii ayuu madaxweynaha waddankani cabdulfataax al-siisi ugu baaqay shacabka masaarida in ay qaataan talooyinka wasaaradda caafimaadka sida in ay adeegsadaan afxirka kala fogaanshaha bulshada nadaafadda iyo weliba in la joogteeyo jimicsiga si loo yareeyo faafidda cudurka COVID-19 hadalka madaxweynaha dalka masar ayaa imaanaya kadib markii ay kordheen tirada dadka uu soo ritay cudurka COVID-19 waddankani maalmihii ugu dambeeyey taasoo walwal ku abuurtay guud ahaan shacabka masaarida iyo dadka shisheeyaha ah ee ku nool waddankani wasaaradda caafimaadka iyo deegaanka ee xukuumadda kaahira ayaa sheegtay saacadihii ugu dambeeyey 320 qof oo masaari ah in uu haleelay cudurka safmarka ee COVID-19 halka dadka u geeriyooday cudurkani ay gaarayaan 13 qof ilaa iyo iminka dalkani waxa uu cudurka coronavirus uu ku dhacay in ka badan 113,000 oo qof waxaana cudurkani u geeriyooday in ka badan 6,000 oo qof waa sida ay baahisay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda qaahira madaxda caafimaadka ee dalka masar ayaa walaac ka muujinaya iskuulada iyo jaamacadaha furan ee waddankani iyo weliba meelaha lagu caweeyo habeenkii oo weli saxmad ah xilli ay sii kordhayaan dadka uu ku dhacayo cudurka COVID-19 xuseen saxnuuni v o a qaahira
dhinaca kalena dad badan ayaa shaqo la'aani ay ku dhacday kadib markii xanuunka COVID-19 uu saameyn ku yeeshay dhaqaalihii adduunka gudaha soomaaliya waxaa jira shaqo la'aan COVID-19 ka dhalatay oo soo food saartay dhallinyaro sawirqaadayaal aha oo si madax bannaan ula shaqaynaya warbaahinta dibadda waxaana dhallinyaradaasi ka mida yaasiin barkhadle oo la shaqayn jiray ee telefishinna ku yaala dalalka khaliijka iyo weliba qaar ka mida wakaaladaha wararka caalamka guryaha v o da cabdicasiis barrow ayaa yaasiin la kulmay waxaana ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo shaqadiisi waxay ku saabsanayd
waa mahadsan tahay shaqadeedu waxay ku saabsaneed waxaan ahaa cameraman freelancy oo agensiya dibadda u shaqeeyo sida al-aan akhbaarul-aan wakaaladda akhbaarul-aan anadol agency nadn media tv oo qolyo production ah iyo new tr qolyahaasaan u shaqeyn jiray oo video iyo fiijarada waxay u baahan yihiin halkaana ugu diyaarin jiray kadibna dabadeedaan ka gelin jiray
marka waxaad iga warantaa coronavirus ka hor shaqadu sida ay ahayd iyo waxa isbedelay markii coronavirus dalka uu soo gaaray
coronaviruska intuu dalka imaanin markii hore shaqada aada ayuu fiicnaed beeshii ilaa iyo 10 video ilaa 10 dhowr video oo kale waa diri jiray sheekooyin badan waa diri jiray wax walba waxay ahaayeen ku wax caadi u socdo intii coronaviruska una dalka kusoo kordhin iyo caalamka oo dhanba kadib markii uu soo kordhay coronaviruska waad ogtahay adduunkii oo dhan waa kala xirxirmay dhaqaalihii adduunka wuu dhabarjabiyey annagana waxaan ka mid aheen dadkaasu dhaqaalaha ka soo galo ajensiyadaas dibadda ah qolo walba marka waxay xiratay wax walbo ay haysatay way xiratay kadibna waxaa iska yaraaday gabaabsi noqday shaqooyinkii aan hayn
shirkadii aad u shaqeynaysay warbaahinta aad muuqaaladu duuba jirtay, maxay kuu sheegayaan markii aad shaqooyinka isku soo hadal qaataan? Waxa ugu badan oo ay ku leeyihiin maxay tahay? Maxaase shaqada joojiyay kugu yiraahdeen?
Qaarkood waxay dhaheen markii hore uu bilaabanayay in mushaarka iyo wixii lagu heshiiyey agreementigii inay xoogaa dhimi doonaan maadaama adduunkii oo dhan uu dhaqaalihiisa u saameeyey. Ayaga waxay ka tirsan yihiin ajensiyada waddankooda uu dhaqaalaha dhaqaalahooday ku xiran yihiin mar walbo, markaasay waa sida badeecadoo kale waxaan. Marka waxay dhaheen dhaqaalaheennayaa hoos u dhacay, brojektiyo mashaariic aan rajeynaynay ayaa naga xirmay, marka mushaaraadkii waxaan dhimaynaa 30% bilihii hore sidaasay ku socotay, markii dambena guud ahaan waaba istaagtay.
Iga waran marka waxyaabaha aad Soomaaliya aad ka duuba jirteen oo aad soo bandhigi jirteen oo warbaahinta ka imin jirta maxay ahaayeen?
Aniga horta inta badan waxaan sameyn jiray sheekooyinka fijariska loo yaqaano arrimaha bulshada, aan inta badan duubi jiray. Marka sheekada markii aan u diro oo la soo aqbalo ay soo aqbalaan, kadibna qaabka ay rabaan aan ugu duubi jiray, tarjumaadana waa u saari jiray. Matalan qof dumareh oo sameeyey ganacsi, ganacsigiina guulka gaaray ama small business intay samaysatay uu noqday ganacsi weyn uu bulaalay, sheekooyin sidaas oo kale oo arrimaha bulshada inta badan aniga aan diri jiray. iyo mararka qaar haddii ay wax dhacaan eventiyo waaweyn iyo mashrar waaweyn haddii ay dalka ka dhacaan, kuwaas aan diri jiray.
Coronavirus oo kale, haddii xaaladda ay sidan kusii socoto, bal eega waran rajada aad ka qabta shaqooyinkii aad haysatay inay dib u soo laabtaan.
Haddii xaaladda sidan ay kusii socoto oo coronaviruska hadda second wave-kiisa bilowda la leeyahay, haddii ay kusii socoto, waxaan rajeynaynaa qolo walba markii hore sidii ay yacni u xiratay ganacsigeeda iyo wax walbo inay usii xirmi doonaan, saas aan isleeyahay. Laakiin haddii koronahan iyo caqabadihiisa laga gudbo, wax walba caadigay kusoo noqon doonaan sida dunida kale oo kale caadiga.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafal. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa.
guurka kugu dir karan maayo anigu
goorrow dhegaystayaal waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida oo kooban iyo xuseen barre aadan.
ururada caalamiga ee xuquuqda aadamaha ayaa ugu baaqay ciidamada Itoobiya in ay mudnaanta siiyaan nabadqabka dadka rayidka ah ee ku sugan gobolka Tigray. arrintan ayaa imanaysa iyada oo Arbacada maanta ay ku eg tahay muddadii uu ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed u qabtay in ay isku soo dhiibaan madaxda dowlad goboleedka Tigray. ra-iisul wasaare Aabi Axmed ayaa ka digay in haddii madaxda Tigray ay isa soo dhiibi waayaan ay ciidamada federaalku awood u geli doonaan caasimada ismaamulka ee Maqale. waxaana uu ra-iisul wasaare Aabi Axmed si toosa ugu digay dadweynaha oo uu ku booriyey in ay ka hor leexdaan ciidamada howlgalka wada si aanay dhibaato usoo gaarin. ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ka codsaday beesha caalamka inaanay faragelin arrimaha gudaha ee Itoobiya. arrintan ayaa daba socota baaq uu hore usoo jeediyey xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, isagoo oo sheegay in uu walaac ka qabo xiisadda ka taagan gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. dhinaca kalena hay-adaha samafalka caalamiga ah ayaa dadaal ugu jira sidii ay gurmad iyo gargaar u gaarsiin lahaayeen qaxootiga ka cararaya gobolka Tigray ee dalka Itoobiya kuna sii qulqulaya dalka Suudaan. Janice Hessman oo ah isuduwaha arrimaha gargaarka u qaabilsan hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobe ee UNHCR ayaa sheegay in maalin walba ay kumanaan qaxooti ah ka soo qaxaan Itoobiya oo ay gaaraan dalka Suudaan. xarunta dalkan Mareykanka u qaabilsan cudurada faafa iyo xakamayntooda ee CDC ayaa qorsheynaysa in ay hoos u dhigto tirada maalmaha karantiinka la geliyo qofka uu ku dhacay amaba looga shikiyey in uu qabo xanuunka COVID-19. talooyinka caafimaad ee haatan lagu shaqeeyo ayaa dhigaya in qofku uu iskarantiinayo muddo 14 maalmood ah, laakiin sarkaal ka tirsan xarunta xakamaynta cudurada faafa ee Mareykanka ayaa sheegay in lagu tali jiro in maalmaha intaasi laga yareeyo, gaar ahaan marka qofka laga waayo cudurka inta uu karantiinka ku jiro.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo inoo akhrinayo warkii caalamka. halkaad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
markana dhegaystayaal, waxaynu soo gaadhnay xilligii aan idiin soo tabin jirnay xubintii dooda gaaban, waxaana inoo haya wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti.
muddooyinkii ugu dambeeyey siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo waxgaradka magaalada muqdisho ayaa ka doodayay arrimaha maqaamka gobolka banaadir iyo sidii uu matalaad ku yeelan lahaa. arrintaasina waxay soo martay maraaxillo kala duwan oo kolba heer soo joogtay, waxaase weli maqan qaabkii gobolka banaadir uu ku noqon lahaa maamul goboleed dhammaystiran. haddaba yay tahay inay u istaagto hannaankii uu gobolku ku heli lahaa matalaaddiisa, waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya nabadoonbedel jaamac xirsi oo ka mid ah waxgaradka magaalada muqdisho iyo axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya nabadoonbedel.
arrinta gobolka banaadir horeysa ilaa dambayso 29 sano laga joogaa burburkii dowladdii dhexe, gobolka banaadir wuxuu ka socon laayahay oo wax ka qabsan laayahay waa shacabkiisa. shacabkiisaan u bislayn inay wax qabsadaan, shacabkiisaan garanayn meesha wax ka jiraan, shacabkiisaan u diyaarsanayn inay maaragtay maamul samaystaan. waxay garanayaan un waayo mar ay keligood ahayd oo dowladdi jirin baa jirtay oo 22 sano ah oo shacabka muqdisho keliya ay ahaayeen oo xaafadi xaafad u gudbi jirin oo degma degma u tallaabi jirin ee caqli ay iskugu yimaadaan oo dhaha war anagu maamul goboleed aan samaysano gobolka banaadir, aan samaysano, aan qaybsano xubnihiisa, aan ku heshiino dowladdii noogu timaada. marka muqdisho ha noqoto caasimad state ku dhex taala, ha noqoto fikirkaas raggii oran lahaa hadday siyaasi tahay iyo hadday caaqil tahay iyo hadday culimo tahay iyo hadday dhallinyaro tahay iyo hadday haween tahay iyo hadday arrimo bulsho tahay ma jiraan. waxaa laga sugayaa un dowlad wax kuu samaysa, dowladna wax u samayn mayso. Puntland ma dowlad baa u samaysay, maanta 22 sano u dabaaldegayaan. Jubbaland oo maamul goboleedadan la mid ah dowladdee u samaysay, dadka reer banaadir anugu horaan u kari waayey, waa qayliyey, war ka kaca, war wax samaysano. marka bal dowladda ku tiraadaha samaysan hala arkee shacabkay ka socon laadahay dhaqaalaheeduna waxaa cuna dowladda, maamul goboleedke waxaa ca dowladda, madaxweynaha kolba yimaade dalka qabsada yaa ah madaxweynaha maamul goboleedka gobolka banaadir. mafaad shacabkii ka doodi lahaana ma jiro, juuq la oran maayo. gidaaradana waxaan ku xabannaa dadka, dowladdu wax noo qaban mayso, intaan u tagnana ma dhahayno war waxaan anagaa leh ama noo qabta ama anagaa qabsanayna. magarad xaalku saas weeye, wuxuu ka socon laayay shacabka reer banaadir, ayagaa laga rabay inay wax qabsadaan, inay kowsar samaystaan, inay ismaamul samaystaan.
haye baasto,
anigu waa ka bedelanahay walaalkay bedel oo runtii ku tilmaamay shacbiga gobolka banaadir. shacbiga gobolka banaadir waa shacbi u heloon dowladnimo, waa shacbi ku shaqaynaya rabitaan dowladnimo, waa shacbi jooga caasimadii soomaaliya, waa shacab ka kooban soomaaliyo dhan aan ahayn qabiil. shacbiga noocaasihi iyo caasimadii iyo madaxdii dalka 90-kii markii dowladdii ay dhacday, isla 2 bilood gudahood waxaa lasoo dhisay nidaamkii Jabuuti ee uu madaxweyne ka ahaa Cali Mahdi Maxamed. ilaa maantana waxaa dhisan nidaam ama mid qoryo wata ha noqdo ama mid dimuqraasi ha noqdo, weligeed Muqdisho ama dalku ma weyn nidaam la'aan. mar haddaan nidaam la waayo, arrinka dowlad goboleedka iyo meeqaamka Muqdishona labaduba waxay ku qoran yihiin dastuurka qaranka Soomaaliya federaalka ay ku qoran yihiin. mar haddii ay dastuurka ay ku qoran tahayna, waxa meel marinteeda laga rabaa waa dowladnimada, maahane shacabku waa taageere taageeraya mowqifka ay qaadatay dowladnimadu. sidaas daraaddeed arrin dastuuri oo u baahan in loo xilsaaro wasaaradihii shaqada ku lahaa ay ka soo jawaabaan oo u soo gudbiyaan xukuumaddu ay u gudbiso baarlamaan, baarlamaankuna uu qaadanayo intijaahii la soo gudbiyey aragtidiisii oo u codaynayo ama diidayo, barnaamij noocaasa weeye marka dawladdu waxay xoog saartay dawlad goboleed ee xoog ma saarin meeqaamka gobolka Banaadir ee dastuuriga dhaliisha shacab ma leh waxa iskale dawladihii soo jiro dhanba iskale 20 sannadood oo u dambeeyay shan madaxweyne la dhiso min 4 sannadood shanta madaxweyne oo u dambeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo meeqaamka gobolka Banaadir wuxuu ku qoran yahay dastuur dastuurkuna wuxuu oranayaa waa inay cadeysa dawladdu marka sidaasan shacabku dhib ugu lahayn
nabadon bedel maxaad ku sababaynaysaa in maqaamka gobolka Banaadir arintiisa ay ka socon laadahay shacabka Muqdisho
waxaan ku sababaynayaa inay kacaan oo hadladaan oo sanatarkooda iyo bixilimaankooda iyo wasiirkooda iyo xuqaashooda intay isu yimaadaan oo tashadaan oo yiraahdaan war dhaqaalaha inta leeg baa inaga baxa dalkeenina gobolkeenina wax kuma qabno wada xataa looma sameeyo biyihii baa na dhex fadhiya qurunka qashinkii baa na dhex fadhiya inay saa intay yiraahdaan oo tashadaan ay yiraahdaan war dawladdu wax inoo qaban maysay aanu ka sugeynaa wax aan xoogeyna iyo xirfadeena wax ku qabsano marka saasay uga fadhida ninna wax uma soo wado ninna wax uma dhisaayo dawlad wax u dhisaysaana tii horena uma dhisay tu dambo imaatana u dhisimayso marka aan waxaan leeyahay shacabiga haduuna hadlan sida aan buu ahaanayo dulliga aan buu ku jiraya ma ahan inaan anigu dagaal ku baaqayo ma ahan inaan leeyahay qoryo qaad waxa weeye canshuurta laynaga qaado oo gobolkeena laga qaado Soomaalo dhan ku nooshahay usma waxa daynaya madaxweynihii hore galmudug 18 kii waagi lahaa gobol in 12 gobol Muqdisho dhaqaaleeda lagu maartay lagu kabi jiray anaan hadda ogahay oo dhex fadhiyo in Soomaalo dhan isugu timid oo dhaqaalaha halka ka soo baxay muhaawinad dibad laga helay mooye aan dawladda canshuur kale meel kale ka soo gelin waxaan doonayaa shacabka bixinaya canshuurta ee lacagta laga qaadayo ee dhididkoodi ay tahay inay inta istaagaan yiraahdaan dawladda wax ma noo dhisaysa maya anaga dhisanayna idina xabad kula dhicimayso inay golahoodii dagaalka sameystaan inay maqaabkoodii Muqdisho sameystaan inay iyagu isdoortaan inay barasaabkooda doortaan inay maayirka magaaladooda doortaan haday saa yeelaan dawladda inta u timaada xabsi ku gurimayso xabadna la dhicimayso faraha looga qaadira dawladdu meeshayday deganaanaysa oo xafiis kasta oo wasaaradda leedahay meeshadu haaray marka anigu shacabka waxaan ku dhaliilayaa ma amelihi shacabku Soomaali ma waxaan ku dhaliilayaa oo ku canaananaya ma hadlanayaan ma tashanayaan ma tashiilanayaan saas ragna waxa u liitaa leeyir ma tashade iyo ma tashiishe iyo ma tashi saddexdiba waa ka maqan yihiin shacabka Banaadir waxaan leeyahay walaalayaal nad kaciya aan tashanno waxaanu dhisno goleena deegaanka anagu aan dhisno cid gacmahayna ma haysay
basto waad maqlaysaa nabadoon bedel qaabka uu dooda u dhigay maxaa adiga daliil ah oo aad u haysaa in dawladdu ay ka cagajiideyso arrimaha ku aadan mataladii uu yeelan lahaa gobolka
waxaan ku sababaynayaa sidaan horaba kuugu sheegay madaxweynayaal fara badan baa shacabigu doorteen xildhibaanay soo doorteen xildhibaanadiina madaxweynayaal bay doorteen madaxweyne kastaana waxaa lagu dooranayaa caasimadda dalka caasimadii dalka in aysan lahayn consulki maamuli lahaa oo goleheedii iyada jaangooyada iyo taladu ay ka imaan lahayd aan loo dhisin ee iyaduna laguna doortay marka ninkaad waxaad la yiri kaba ka toranaysa kabihiisa la fiirsaaba la yiri ninkii lagu doortay Muqdisho ee aysan maamul lahayn ee dikreeta ku magacaabay haddana kaga tegay iyadoo uusan waxba u dhisin nin walbaana ay caado u noqotay Muqdishona abaal ay ku leedahay ummada Soomaaliyeed oo ay wax u qabatay korisay badbaadisay shakhsi kasto Soomaali qabiil kasto Soomaali ay ku nool yihiin daryeelka meeshaale markii eedaas iyo joorfalka lagu sameeyay uqubadeed baa ku dhacdo waxa waa dhaqaaqi waayay anigu waxaan qabaa masiibada iyo foolxumida iyo nidaamka Soomaaliya maanta inuu dhaqaaqilaayo dowlad kasto la dhisaana ay dhaqaaqilaadahay waa marinka sharciga ee dastuuriga ee u yaala oo laga leexanayo oo xamar in wax loo dhisa ah lagana daayo digreetada taasina maxay dhaxal siisay in wax walbaaba socdo waaya si wax u socda si ummadu ay u kacdo si qofka bani aadamka maskaxda haddii uu ka jirada lugaha ka daaweysa ma soconayo 3 million ee ku nool caasimadii dalka ee Soomaali oo dhani meesha qaaday hoggaan la'aan inay noqoto suurtagal ma ninka ku maamulana wuxuu qaadaya eedeeda iyo foolxumadeeda ninku amaanan oo maanta la oran karo waxbuu qabto waa tagay ma jiro. Baleesha dowlad goboleedyada iyo hoggaanka dalku waxay ku leeyihiin waxqabad la'aanta iyo horusocod la'aanta iyo jihayn la'aanta caasimada dalka loo sameyn la'yahay hoggaan matala masiirka dadka ku nool oo 3 milyan matala in loo sameyn waayo waa dembi laga galay deegaanka iyo dadka ku nool tirada.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay? Sideesa gobolka Banaadir uu matalaadiisa ku heli karaa? Aan ku horeeyo nabadoon bedel.
Xalku waxa weeye waxaadan adigu qabsanina kuu qaban maayo. Markii xataa dowladdu 13 ku dhawaaqday maamul goboleedada qaar baa diiday. Waxaad ogtihiin Soomaali 5 meelood bay wax u qaybsatay. 5 meelood ay wax u qaybsatay gobolka Banaadir kuma jiro. Waa ka gooni. Xalku wuxuu ku jiraa dowlad wax noo qabanaysa. Horena uma jirin, haddana ma jirto. Aan qabsanno waxeena annagoo reer Banaadira aan isku tashanno hantideenna garaadkeenna caqligeenna shacabka laga rabaa inay garab siiyaan inaanu kacno mudaharaad samayno nidhaahda annagaas isan samaynayna matalaadayada samaysanayna ma faanta. Taas aanugu ku talin lahaa xalkuna halkaasuu ku jiraa. Dowlad soo socota iyo mid joogta iyo mid kaa tagtay midna wax ku qaban mayse. Shacabow aan gurigeenna quruxsanno, danteenna aan qabsano reer Banaadiru, aan isunnimaadno. Odayaashii baan ka mid ahay, caqlintii baa jooga, culimadii baa joogta, sanataradii baa jooga, baarlamaankii baa jooga, wasiiradii baa jooga, waraan sunnimaadno. Maxaa inoo dan aan iraano gobolka Banaadir? Haddaan sidan inay noo dan tahay isla garanno, dee aan ku jirno. Haddii kale aan wax qabsano sida qeyrkeen meel gaaray.
Baasto, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna ku jiraa?
Xalku wuxuu yahay meesha walaalkay uu shacbiga eeda saaray. Shacbigu waxay u istaageen inay taageeraan dowladnimada. Eedu halka ay taagan tahay dowladdii dhisi lahayd golayaashii deegaanka ee gobolka Banaadir, meeqaamkii gobolka Banaadirna ansixin lahayd, ayaa ka seexatay waddadii saxda ahayd ee caasimadani hoggaankeedu ku imaan lahaa. Eeda waxaa iskale waa dowlad. Dowladdii marka waxaa laga rabaa waxaa dhammaaday dhismihii maamul goboleedyadii dalka oo maanta maamul lagu marmarsiyoonayo oo la dhisayaahi ma jir. Waa in dowladdu maanta kiiska u yaalla iyo culayska u yaalla iyo khaladka u yaalla iyo sixitaanku halka u yahay waa caasimaddii dalka, caasimadda culays la saaro loo dhiso hoggaankeedii iyo meeqaamkeedii.
Intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen nabadoon bedel Jaamac Xirsi oo ka mid a waxgaradka magaalada Muqdisho iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaalida. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto oo inala socodsiinaya xubintii dooda gaaban.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. dhegeystayaal, bulshooyinka aadanaha tu walba oo ab iyo absaxan wadaagta waxaa markii muddo la joogaba ka soo dhex baxa qof inta kale ka indheer garadsan oo tagtadii hore iyo joogtada inta isku minguuriya saadaalin kara waxa isaga iyo inta ay isku siin jiran yihiin ay tibaadadu u soo sido. Qofka tilmaantaas lihi badanaa awood uu wax ku dooriyo ma laha, waase taliya. Markaas baa hadalkiisa la yaraystaayo, waa la quursadaa, waa lala yaabaa, ugu dambaystana miyirkiisa ayaa la dhaliilaa oo fayoobidiisa ayaa shaki la geliyaa. Isna madaalee meeshii la isugu yimaadaba wuu ka dhex kacaa, isaga oo dadkiisa uga digaya hadday tiisa diidaan waxaa ku dhici kara amaba ku dhici doona. Alaaba taas oo kale waxay la soo gudboonaataa suugaan leyda, gaar ahaanna maansiyahanka dhabta ah ee aayaha bulshadiisa inta uu ka fakaraa ay in doora ka badan tahay inta uu danihiisa ka fakaro. taasina tusaalayaal badan ayaa loo heli karaa. In loo horeysiiyana waxaa u mudan Sayid Maxamed Cabdilla Xasan oo Soomaalida oo aan dareensanayn gumaysigii dalkeeda ka hantiyey isagu goor hore dareemay kana diriray, waxaa lala garan waayey laguna qoonsaday halkudhegiisii ahaa idinkaa dalkaba leh dowlad maad u noqotaan ilayndoqone calaf ma leh. Dulbaax maxaa ka baylahay? Aan ku labeeyo Xaaji Aadan Afqalooc iyo afartanadii qarnigii labaatanaad siduu wacdiga iyo waanada ugu xabeebsaday Soomaalidii uu la dagaanka ahaase ay uga hoos qaadi weyday. Wuxuu ahaa markii dambe ninkii inta quusta ka joogsaday oran jiray dafdaf iyo kulayl waxaan la imi dacastay laabtiiye waxyii hadduu idiin soo dagoo la idin deeqsiiyo oo nebigii soo daahiraan idin daweeyeene adinkiiyo dinnaduhuba horow dabac xumaateene midna darajo kuma haysataan labada daarood. Tusaalaha saddexaadna aan ka dhigo Maxamuud Cali Beenaley oo had iyo jeer Soomaalida dareensiin jiray horumarka teknolojiyada ee reer galbeedku uu gaaray iyo meesha dambe ee ay iyagu ka taagan yihiin. Beri hore gabaygiisii uu yaababka dayuuradda ku tilmaami jiray oo anigii halkan ka tabiyey, tan soo socotaana waa tix gaaban oo iyadana uu kaga hadlaayo horumarka farsamada casriga ah, gaar ahaan qalabka dagaalka ee qaramada galbeedku ay washareen. Waxay ahayd bartamihii 1900-yadii waagii Talyaaniga oo taangiyaal badan ku hubaysnay uu Itoobiya kaga duuli jiray galbeedka iyo dhulkii gabyaaga u dagaanka ahaa. Markaas buu tusaale u soo qaadanayaa hubkaas culus ee xilliyadaas ay Soomaalidu kaar armaatiga ugu yeeli jirtay maraakiibta waaweyn ee badaha isaga goosta iyo siinka iyagoo meelo fogfog kala jooga ay ciidamadii Talyaanigu ku wada hadli jireen. Ujeedadiisu waxay tahay inta ay reer miyiga tahay ee dhaqankii boqolaalka gu ay ku soo jirtay ay qaayibsan tahay in bulshada uu ku abtirsadaa aanay qaramadaas tiirsan karayn. Wuxuu yidhi kalaxa iyo fandhaalka iyo intaan koorta qoranayay kambalkiiyo ardaagiiyo intaan kala laxboodayay kuragiiyo dhallaankii intaan kaba u yeelayay hadba kaynta dooga le riyaha kaalay oranayay kaar armaati iyo kaakuf buu keenay Faransiise koolmaanka iyo siinku waa kaalintan gabaye kari maayo haatan oy cilmiga kor ugu foofeen. Tusaalaha afraadi waa Maxamed ow Cabdi Xaashi oo isna ahaa gabyaa isku dayay in bulshadiisa uu ku baraarujiyo shirqoolka gumaystayaashii dhulka Soomaalida qabsaday ay u maleegayeen. Sida ka muuqata gabay uu tiriyey oo qaybo ka mid ah aan idinka maqashin doonana, wuxuu ahaa nin jeerkaas aad uga murugooday ba-ii Soomaalida lala maaganaa iyo hurdadii ay ku jirtay oo haba ku jirtee markuu isku dayay inuu ka toosiyo ay dhagaha ka furaysatay kuna dagaashay. Gabaygan oo qoonsada dhextaalkiisu yahay wuxuu si gaara ugu soo qaadayaa gumaystayaashu sahdibihii ay u kala samaysanayeen dhulka Soomaaliyeed ee midkood waliba uu qaybta u helay, waana isla arrintii uu Faarax Nuurna ka gabyaayey. Arar gaaban kadib wuxuu Maxamed Soomaalida uga digayaa waa isku haysataaye inta goori goor tahay haddaysan indhaha kala qaadin in gumaysigu uu dhulkeeda ku ilmo dhali doono ayna ku dambayn doonto sida ummadaha Aasiya iyo Afrika ee uu ku raagay. Wuxuu yidhi waa tii Suweys uu qabsaday qamac dhalaareede wax hortiin sidaa loo qaribay boqol quruumood ee qoonsada halkaa waxaa ku jira qabar laxaad weyne qoto iyo taleex baa la sibay qaydkan seeraha sidii qaalmo booliya dhulkii waa la qaybsadayaa isba qayl bannaysuu u yimid qoortan dooga lehe wuxuu kuu qabtaba daa ee wuu ku qarayaaye dhuunqooleedkan lay dhigay waddadan lay qoqoobadeeyey haddaad uba qusuucdeen buruu qaadan waa iman ee qoonsada halkaa waxaa ku jira qabar laxaad weyne. Tuduc kale oo gabayga ka mid ah ayuu Maxamed ku muujinayaa tiiraanyadii ka haysay qunsulkii Ingiriiska ee xilligaas toga herar la keenay iyo sidoo kale dhirtii la jaraayey markii suuhdimaha la jeexayee astaamaha loo yeelaayey wuxuu isku cilkaambiyayaa toban isaga ku fakarayay hadday jiri lahaayeen maba jiraane inaan shisheeyuhu dhulka kala qaybsadeen suuhdimana u kala samaysteen kalena qoqobeen qunsulka la dhigay ceelka herer qiil kala xigiye waxba yaanu ii kala qararin qoolashaan dego eh markuu geed qalloo samaba waan sii qandhanayaaye qacdan anigu eega indhaha qaxar ka duulaaye qayrkay hadday toman yihiin qodo ma riixeen ee qoonsada halkaa waxaa ku jira qabar lixaad weyn waxaase intaba uga daraa marahaygana gabaygaba ku qasbay dadkii uu islahaa baraaruji oo qiiro geli markay isagii ku soo jeesteen ayna ku yidhaahdeen war maxamedow waxa keligaa ku dhibaaya ee annaga aana dhibayni maxay yihiin suhdintan aad ka qaylinaysaana maxerada geelaaga ayay maraysaa maxaad uga umlaysaa markaas buu yidhi waa qiiro gelin oo dhulkaa laysu qoonsadaye aan ku bara qiyaanada niyow midkii qaalin kaga maalay qayrkii ka hara ee waxaa tihiin qaday habeenkiiye qoyskaaga mari mayso baad igu qardoofteene qoonsada halkaa waxaa ku jira qabar lixaad weyn quruuntani allaa garan kolkay qaadan waanada eh qodaxdaa xanuunkeedu waa qaamad kuu maqane qoonsada halkaa waxaa ku jira qabar lixaad weyne allahayow nin wax garanaya iyo nimaan la garanayn waxna ka maqlayni isu daranaa dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
mahadsaned axmed faarax cali idaaja
halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa
Tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Maraykanka. Sawirrada meydadka iyo dhaawacyada ragga, dumarka iyo caruurta ee magaalada Duuma ee Siriya kadib markii taliska Asad oo ay taageerayaan Iiraan iyo Raashiya ay gantaalo ku garaaceen suuqa mashquulka badan ee magaalada sanadkii 2015 waxa ay ahayd arrin murugo leh. 70 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay, 500 oo kalena waa lagu dhaawacay weerarkaasi dhacay 30kii bishii Oktoobar. Waxay tani xusuusin naxdin leh u tahay waxyeelada ka dhalatay dagaalka Bashar al-Assad ee ka dhanka ah dadka reer Suuriya, kaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 500 oo kun oo qof 9 sano iyo barkii u dambeeyey. 9kii bisha November, iyadoo la xusuusanayo dhibanayaasha magaalada Duuma iyo xasuuqyada kale ee ballaaran ee u geystay taliska Assad, waaxda arrimaha dibadda iyo tan maaliyadda ee Maraykanka ayaa cunuqabateyn saaray 19 qof iyo hay-ado cunuqabateyntaasi oo loo cuskaday sharciga ilaalinta madaniga ee Kaysar ee 2019 iyo kuwa kale. Waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa cunuqabateyn ku soo rogtay ciidamada difaaca qaranka, maleeshiya taabacsan Asad oo xiriir la leh Iiraan, iyo mid ka mid a taliyaasheeda Saqar Rostrom dadaalkooda ay ku doonayaan inay carqaladeeyaan xabad joojinta Suuriya. Waaxda maaliyadda ayaa xafiiskeeda qaabilsan xakamaynta hantida shisheeye ama OFAC loo soo gaabiyo waxa uu qaaday tallaabo ka dhana saraakiisha militariga Suuriya, xubnaha baarlamaanka dalkaasi, hay-adaha dowladda Suuriya iyo shakhsiyaad u dhashay dalalka Suuriya iyo Lubnaan iskudaygooda ku aadan inay soo nooleeyaan xarumaha batroolka ee Asad. Sida uu xoghayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo ku sheegay bayaan uu soo saaray, cunuqabateynta dowladdu waxa ay hoosta ka xariiqaysaa sida qotada dheer ee taliska Asad uu u musuqmaasuqay hay-adaha Siiriya. Xoghayaha maaliyadda Stephen Mnuchin ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey in waaxda maaliyaddu ay ka go'an tahay inay sii waddo cadaadiska dhaqaale ee ay ku hayso xukuumadda Asad iyo kuwa taageera tacadiyada uu talisku wada awgeed. Inkastoo kuwa wada shaqaynta la yeeshay mid ka mid a 19 qof iyo hay-ado ee la cunuqabateeyey ay haatan naftoodu halis ugu jiraan in la cunuqabateeyo, xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa wuxuu caddeeyey in cunuqabateyntu aysan beegsan doonin ganacsiga la xiriira bini'aadamnimada, gargaarka iyo waxqabadka, iyo weliba in dowladda Maraykanku ay sidoo kale sii wadi doonto gargaarka ay siiso dadka reer Siiriya. Dowladda Maraykanku ayuu yidhi xoghaye Pompeo waxaa ka go'an in laga jawaabo dalabka shacabka reer Suuriya ee ah in xal waara oo siyaasadeed laga gaaro khilaafka iyadoo la raacayo qaraarkii golaha amniga ee qaramada midoobay ee tirsigiisu ahaa 2254. Si taa loo gaaro, waxaan taageeraynaa baaqii ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Geir Pedersen ee ahaa in gebi ahaanba xabadda la joojiyo, la sii daayo maxaabiista siyaasadeed, samaynta dastuur cusub, iyo weliba sidoo kale qabashada doorasho xor iyo xalaal ah oo ay qaramada midoobay kormeerayso. Rajiimka Asad waxa uu haystaa ikhtiyaar, ayuu yidhi xoghaye Pompeo, inuu qaato tallaabooyin aan ka noqosho lahayn oo ku wajahan xal nabadeed oo laga gaaro colaadan ku dhowaad 10 sano socotay ama inuu la kulmo cunuqabateyn dheeraad ah.